Pekný večer vám prajem. Ja sa veľmi teším, že môžem byť s vami. A je to vždy taká pre mňa výsada, že môžem k mladým ľuďom hovoriť a zároveň aj pre seba. Lebo vždy, keď niečo kážem, tak je to niečo, čo chcem aj, aby patrilo mne. A chcem sa tak vlastne budovať a rásť v tom. A neviem, že čo potrebujete, čo očakávate a čo možno prežívate vo vašom živote, ale je to pre mňa také vzácne, že ste si našli čas večera, že ste prišli, lebo niečo hľadáte. A ja som presvedčený, že Pán Boh je ten, ktorý presne vie, čo potrebujete. On vie, čo je vo vašom srdci, on vie, čo je vo vašom vnútri a on nám to chce dávať. A ja nás teraz chcem pozvať všetkých, aby sme mali také otvorené srdce pred ním. Aby to nebolo o nejakom ľudskom slove, aby to nebolo o nejakej ľudskej múdrosti, ale aby to bolo o Bohu, ktorý má moc, ktorý môže konať a ktorý je ten, ktorý najviac môže pomôcť nášmu životu. A tak nás pozývam k tomu, aby sme možno teraz dali takú minútu tomu, aby sme Bohu povedali, že Bože, že ja chcem prijať to, čo Ty mi chceš dať, ja chcem počuť to, čo Ty mi budeš hovoriť a sme ochotní možno to potom aj tak zrealizovať. Tak každý skúsme tak v srdci úplne v tichu to Bohu povedať, že chceme mať ten čas s ním teraz, aby to naozaj bola taká obnova nášho vnútra. Drahý Otec, ja Ti ďakujem, že Ty si tam, kde sú Tvoje deti. Ďakujem, že si tu s nami a že nás veľmi miluješ. Ďakujem, že Ty si ten, ktorý si tu preto, lebo nás chceš posúvať ďalej a chceš nás pretvárať. A ja veľmi prosím, aby si dnešný večer sa dotýkal nášho vnútra. Aby si nás premieňal, aby si nám dával nové túžby, nové vízie. Aby si nám dal odvahu robiť nové kroky bližšie k Tebe, aby sme ťa ešte viac poznali a ešte viac milovali. Daj nám takú slobodu nášho vnútra, byť citlivý na Teba. Prosím, aby Tvoj duch, drahý Otec, konal v nás Tvoje dielo, lebo Ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Na poslednom Campfeste v lete, keď bol teraz, tak som mal takú tému, ktorá bola taká provokujúca a sa volalo, že na 50% a sme hovorili o tom, že som tehotná na 50%. A viete si to predstaviť, keď je niekto tehotný na 50%, teda nejaká žena? Môže byť na 50% tehotná? Asi nie. Buď je, alebo nie je. A ja sa chcem opýtať, že koľko percentní kresťania sme my? Vieme byť niekedy takí 50-percentní kresťania? Alebo na koľko percent sme kresťania? Aká hĺbka nášho prežívania, nášho kresťanského života je v nás? Cítite, že niekedy to je tak, že mali by sme byť niečím iným, ale nie celkom sme do toho nastúpili, naštartovali a tá naša tehotnosť zrazu aj je, aj nie je. Že je to také niečo, čo ako keby celkom nefungovalo. A to hovorím aj o sebe. Na koľko percent som kňazom? A ja sa to musím pýtať, ako pán biskup na mňa položil ruky a vysviacka bola platná, ja tomu verím. Aj moje rozhodnutie byť kňazom bolo vtedy naozaj, že chcem. A keď nás svetili na kňazov, tak robil taký fotograf, taký pokus. A neviem, čo z toho vypadlo, ale nás fotil pred vysviackou a po vysviacke. A neviem, že čo čakal, že sa udeje. A nikdy som to nejak ako neprišiel k nejakému výsledku, ale viem, že sa sám seba potrebujem pýtať na to, že na koľko percent žijem tak naplno pre Boha a pre Jeho kráľovstvo. A raz som počul také zamyslenie o Chaplinovi a ja som mal veľmi rád tie grotesky, ešte keď sme doma na čierno-bielom televízore s diaľkovým ovládaním, ktoré som bol ja, Hej, lebo môj otec vždy povedal, že daj jednotku, hej, ja som naštartoval a stlačil, hej, a znova som sa cúvol a potom dal dvojku a veľa sme nemali tých programov, ale vtedy Chaplin tam bežal a som mal rád pozerať na to, aký on má taký svoj humor, ale som počul také jedno zamyslenie, že Chaplin bol veľmi taký intelektuálny človek, ktorý chcel veľa povedať tým svojim humorom a jeho oblečenie tiež o niečom hovorilo. Možno ste to chytili niekedy, že on tak z vrchu bol taký geniálne oblečený, všetko dobré, ale dole mal také roztrasené nohavice, roztiahnuté a také košľavé topánky, hej, tak smiešne chodil a on o tom tým chcel niečo vyjadriť. On chcel ukázať svetu, aký je svet. Že na jednej strane sme nahodení, sme v poriadku, dobre vyzerajúci, ale na druhej strane je v nás veľakrát niečo, za čo sa možno hanbíme, čo nechceme, aby tak bolo. A toto je potom taká otázka, že čím naozaj sme? Kto naozaj si? A čo je naše kresťanstvo? Čo je kresťanstvo? Čo je pre teba kresťanstvo? Možno už tak nám to vyšumelo slávy, ale ten chlapík, ktorý v Norsku robil ten atentát, tak on mal také vyjadrenie, lebo mnohí hovorili, že on je kresťan, ale on v tom svojom veľkom manifeste napísal takú vec, že veriacim kresťanom je človek, keď má osobný vzťah s Ježišom Kristom a s Bohom. Ja sám a mnohí iní, ktorí sú ako ja, nemajú nevyhnutne osobný vzťah s Ježišom Kristom a s Bohom. Ukázal, že on nie je tým pádom kresťan. Je tvoje kresťanstvo osobný vzťah s Bohom? Čo Boh dnes od nás chce? Čo nám hovorí do tejto doby? Plné, ja neviem, chaosu, zmetku, krízy, goril a neviem čoho všetkému. Čoho všetkého? Čo Boh k nám hovorí ako ku kresťanom? Čo máme robiť? Aké postoje zaujať? Ako sa máme rozhodovať a za čím ísť? A veľakrát my potrebujeme ako keby uchopiť to Božie pozvanie, ktoré On nám chce dať. A ja verím, že nám chce dať. Chcem vojsť do Lukáša, do 19. kapitoly, a to je príbeh o Zachejovi. Ježiš vošiel do Jericha, prechádzal cez deň a tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, hej, si všimnite tie slova, ktoré sú tam o Zachejovi napísané, že bol hlavný mýtnik, to znamená, že bol šéf mafiánskej skupiny, ktorá bola veľmi bohatá, lebo veľmi veľa kradla, tak ako u nás, keď niektorí členovia takých skupín, nie mafiánskych, ale možno tých finančných, keď na Štrbskom plese chytia zlatú rybku, viete, čo sa opýtajú? Že zlatá rybka, aké má želanie? A možno on bol tiež na tom tak, že mohol urobiť všetko možné a mohol splniť zlatej rybke hocičo. A Zachej bol veľmi bohatý, ale zároveň aj nenávidený, lebo urobil veľmi veľa zla. Zrazu má v sebe takú túžbu. A v tom je napísané, že on zatúžil vidieť Ježiša. Mal ako keby niečo, čo mu nedávalo to bohatstvo a to postavenie, byť bohatým, mať pre niektorých veľmi také významné postavenie, pre niektorých bol chudákom a opovrhovaným a nenávideným. A on zrazu má v sebe túžbu. Zatúžil vidieť Ježiša. A ja sa pýtam, či dnešný večer, my možno bohatí v niektorých veciach, máme túžbu vidieť Ježiša. Máš túžbu tak seriózne vidieť Ježiša? V takej pravde, ktorú ti on o tebe môže dať? Ja mám taký dojem, že my niekedy tak ideme ako keby tak na pol plynu a chceme byť za dobre aj s Ježišom, ale možno aj so sebou a s týmto svetom a s našim telom a so našimi túžbami a so všetkým. Zachej mal túžbu vidieť Ježiša a bol malý a pre zástup ho nemohol vidieť, lebo bol malej postavy. A on ale urobil preto kroky, aby videl Ježiša. V tom štvrtom verši je napísané, že on bežal napred, Ježiš prichádzal, on počul, že ide Ježiš, chcel ho vidieť, mal tú túžbu a on začal behať. Vyšiel na plány figovník a uvidel ho, aby ho uvidel, lebo tam práve mal ísť. Urobil tri veci. Bežal, vyšiel a chcel ho vidieť. A ja sa pýtam, náš život je takým určitým bežaním za Ježišom? Alebo bežaním s ním? Je to nejaká taká naša túžba, ktorá nás ženie dopredu? Nakoľko plynu ideme ďalej? Čo robíme preto, aby sme stretávali Ježiša? Čo robíme preto, aby sme boli ním premieňaní? Aby on mohol vstúpiť do nášho vnútra? Bežíme? Alebo si tak kráčame, tak sa poflakujeme, sme na takej krásnej prechádzke. A teraz nechcem hovoriť, že ja neviem, mali by sme zabudnúť na všetku krásu a na všetko to, čo nás môže nádherné sprevádzať v živote, ale naše nasmerovanie by malo byť jednoznačné v našom živote. A keď Ježiš prišiel na to miesto, kde Zachej behal, vyšiel na ten figovník, aby ho videl, zrazu sa pozrel na neho. Ježiš sa mal na koho pozrieť, lebo ten Zachej ukázal, že ho chce vidieť. A pozrel na neho. Poznal všetko, čo v ňom bolo, a Ježiš pozýva Zacheja do určitej činnosti. A hovorí mu, že Zachej, poď rýchlo dolu. Dnes musím ostať v tvojom dome. Čo mohol Zachej urobiť? Mohol povedať, vieš čo, Ježiš, nestačí, že ťa vidím. Stačí mi to. Ja som tu preto vybehol, lebo som malý, aby som ťa videl a už ťa vidím a to mi stačí. A mám taký dojem, že mnohí kresťania ostanú pri tom. My vieme, že je Ježiš. My vieme, že je. My vieme, že koná nejaké veci. My vieme, že on priniesol určitú zmenu možno do celého toho sveta a to nám stačí. Ale Ježišovi to nestačí. On nechce len, aby vedeli ľudia o ňom, že on existuje, ale on chce niečo viac. Som presvedčený, že Ježiš chce viac pre každého jedného z nás. Chce viac ako to, kde si doteraz. Chce viac, ako možno si vieš predstaviť. A teraz to je otázka, že či my máme tú túžbu. Ježiš hovorí, Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes chcem ostať v tvojom dome. On hovorí, že musím ostať v tvojom dome. Ježiš to cíti ako takú, ako keby taký tlak, ktorý vyvíja, lebo vie, čo prinesie tá jeho návšteva. A Zachej mohol aj povedať, ešte Ježiš, a dnes večer ja nemám čas. Ja som dnes dohodnutý na Bambington a moja žena je v kúpeloch a my dnes večer nebudeme mať dobrý čas. Vieš čo, Ježiš, ja ti zaplatím v pizzerii u suseda a aj s celou tvojou partiou choďte tam. Koľkokrát my si nájdeme výhovorku, prečo niektoré veci, ktoré vieme, že Ježiš od nás chce, nemôžeme urobiť. Koľkokrát sa vyhovoríme na niektoré veci a môže to byť čokoľvek, čo sme možno aj v živote prežili, čo sa nás dotklo, čo nás znechutilo a ja neviem čo všetko. My si nájdeme výhovorky. A veľa ľudí to tak hovorí. Veľa ľudí mi povedalo, že som raz vo vlaku šiel a také dve pani v kúpečku. A jedna ma spoznala z telky a hovorí, ja vás poznám. A že, odkiaľ? A že z televízie. A čo ste pozerali? Aj Múdry z Chyby? A tak sa zasmiala a hovorí, nie, ja vás poznám z tej luxárne a z toho. A hovorím, že dobre, že pozeráte. Hej, ja som členka klubu a vysypala číslo. Hej, a tak sme sa začali rozprávať a tá druhá hovorí, že ja vás nepoznám, ani vás nechcem poznať. Neboli spolu. A ja vôbec nepozerám tú vašu televíziu. Oj, syn ju pozera a ja z toho nie som nadšená. A ja teraz som tak išiel, že a prečo a čo? No, tá vaša partia mi ublížila. A čo sme vám urobili? No nie vy, ale tá vaša partia. A tak som šiel do nej trošku a potom nakoniec som sa jej ospravedlnil, že tak nám prepáčte, že sme vám ublížili. Ale vy ste mi nič neurobili. Ale hovoríte, že to je moja partia, tak za tú partiu sa vám ospravedlnil. A zrejme jej niekto niečo ublížil, ona ostala taká na boku. Nechcela ísť ako keby ďalej. A toto niekedy môže byť taký problém, že my sa zablokneme kvôli niečomu a nejdeme ďalej s Ježišom. A možno z toho máme strach. Ale Zachej robí vec, ktorá sa dotýka veľmi hlboko jeho života. V 6. verši je napísané, že on chytro zišiel a prijal ho s radosťou. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Máme radosť prijať Ježiša? Alebo máme strach z toho? Keby ste boli na mieste Zacheja a Ježiš by povedal, že dnes večer chcem byť s tebou, chcem prežívať spoločenstvo s tebou a možno by ste teraz zrazu cítili také zneistenie, aby ste si povedali, že Ježiš presne vie tie všetky moje veci v mojom živote a on ma načíta hneď, prelustruje svojim pohľadom, v duchu to bude poznať a ja budem musieť asi niektoré veci tak zmeniť vo svojom živote. Čo by ste robili vtedy? Chceli by ste byť s Ježišom alebo by ste povedali, vieš Ježiša, nestačí také poznanie, že ty si. Cítite, že niekedy to je v nás také, že tých 50% alebo ja neviem koľko percent toho kresťanstva je v nás? Že my vieme, že by sme mali niektoré veci meniť. A dokonca tam vzniklo určité napätie, že keď to videli, všetci šomrali. Vošiel k hriešnému človekovi. Oni to o ňom vedeli. Ale Ježiš Zachej dáva odpoveď na Ježišovu návštevu a hovorí, že Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Ježišova návšteva radikálne mení Zachejov postoj. Radikálne. Si to predstavte. Zachej, ten nenávidený mafián, vydierač, zbojník, ktorý klamal a kradol, zrazu je navštívený Ježišom a on hovorí, že Ježiš, ja to už nechcem ďalej žiť. Ja toto už nechcem ďalej žiť. A on hovorí, že polovicu svojho majetku dám chudobným, polovicu, ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Máme aj my ambíciu urobiť nejaké také veci? Mať rozhodnutie možno dnes večer zmeniť to, čo v nás je? Máte chuť meniť svoje životy? O tom by mala byť obnova. Toto je reálna obnova, ktorú Zachej zažil v tento večer alebo v tento deň, keď Ježiš ho navštevuje. Máte veci, ktoré potrebujeme obnoviť v nás? Neviem, ako to dopadlo. Neviem, či Zachej naozaj zobral svoj debilníček a chodil po Jerichu a rozdával polovicu majetku a vracal štvornásobne tým, ktorí ho okradli, alebo to ostalo len pri slovách. Ale ja verím, že to urobil, pretože Ježiš to tak zaklincúváva a hovorí, že dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahamovým synom, lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť čo sa stratilo. Ja som presvedčený, že Ježiš toto chce robiť. To je jeho túžba. On chce prichádzať k nám, aby do nás prišla spása a cez nás pre iných ľudí, aby sme boli svetlom, ktoré ukáže na Ježiša. A on sa bude hovoriť, Ježiš hovorí, že a ja sa teším z toho, že chcem teba nájsť, že som teba našiel a možno v dnešný večer. Môže nás nájsť a môže sa nás dotknúť veľmi hlboko. Veľmi hlboko vo vnútri. Ale znova je to o tom našom postoji, že či my to chceme, že či sme rozhodnutí. Máme túžbu bežať a otvoriť srdce pre Ježiša, aby do nás mohol vstúpiť. A Ježiš v zjavení hovorí veľmi jasne, že hľa, ja stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vôjdem a budem s ním večerať a on so mnou. Nie nič krajšie. Nie je nič krajšie. Ja viem, že ste zažili veľmi veľa vecí, ktoré sú krásne. Ja viem, že to zažívame. Mnohí z vás sú zalúbení. A keď si spomeniete na svoju lásku, tak je to niečo, čo je hlboké, čo je krásne, čo je prebudzajúce človeka k životu. A ja som presvedčený, že Ježiš toto chce dávať do našich životov. Chce dávať také vnútorné nadšenie pre náš život. Chce nás premieňať a posúvať ďalej, aby sme boli takí nadšení z Neho. A svätý Dionýz Areopagita hovorí, že láska k Bohu je extatická. Pôsobí, že vychádzame sami zo seba. Už nikdy nám nedovolí, aby sme patrili sami sebe, ale patríme milovanému. Zrazu, ak príjmeme, že Ježiš vstúpi do nás, zrazu my prestávame fungovať v nejakom kolobehu egoizmu a samoľúbosti, ale zrazu vychádzame cez milovaného k iným ľuďom. Nenecháva nás to spokojných. Ja niekedy tak rozmýšľam, že ak by mi bolo dobre, tak na fare, na Hnilci, to je môj sen, byť farár na Hnilci, to je dedina, kde je 400 katolíkov aj so psami, a kde je krásne v záhrade fary, je les, je to niečo, je to nádherné. A teraz si hovorím niekedy, že nebolo by toto dobré a možno, že raz tam budem, že Pán Boh mi splní ten sen, ale veľakrát je vo mne niečo, možno keď to pustíte nášmu biskupovi, tak možno sa vám pýtali, či to môžem nahrávať, tak môžete to naspíš na biskupstvo poslať. A A potom zrazu ja môžem byť ako na takom mieste. Ale ja mám taký dojem, že my niekedy si máme taký svoj hnilec nejaký vybudovaný a my si tam usedíme a je nám tak spokojne. A my máme naviac. Hej, robiť veci, ktoré môžu priniesť oveľa viac ako doteraz. A láska je to, k čomu nás Ježiš chce stále povzbudzovať a premieňať. Lebo láska je to, čo my ako kresťania máme žiť. A Boh posudzuje naše životy na základe toho, koľko lásky máme. Ako kresťania by sme mali byť plní lásky. Full in love. Ste plní lásky? Koľko lásky je v nás? Ako sa prejavuje? Koľko lásky je v nás? Raz som chodil s jedným dievčaťom, ktorá bola oveľa duchovnejšia ako ja. Bola oveľa ďalej s Pánom Bohom ako ja vo vzťahu. A ona vedela niektoré texty z Biblie naspamäť. Ja si pamätám, na jednom rande mi recitovala z listu Korinťanom 13. kapitolu. Poznáte to, nie? Že láska je trpezlivá, dobrotivá. Ja som taký udivený, pozeral, že cíže, jak to ona vie a jaké je to krásne. A veľakrát už som na to kázal, keď sa mladí sobášia, tak to majú radi, lebo taká je láska. A Pán Boh chce, aby my sme boli láska. Pán Boh chce, aby ty si bol láska. Aby ty si bola láska. Aby tá horúcosť bola v nás. A skúsme teraz jednu vec urobiť, že skúste si miesto toho slova láska tam dať svoje meno. Ja si tam dávam, že Jano. Jano je trpezlivý. A skúste si to tak prečítať a rozmýšľať o tom, že či ste láska. Či si láska. Poďte. Ako sa cítite pri tom? Ja milujem ten koniec vždy, že Jano nikdy nezanikne. Ale veľakrát, keď si to čítam, a už veľakrát som si to čítal, ale veľakrát tak, jak s vami teraz, že Jano je trpezlivý, je dobrotivý. A vždy sa cítim taký nespokojný, tak ma to obšíva, že nie som taký. Že mi to chýba, že by som sa mal učiť v tom. A teraz sa pýtam, že čo mám s tým robiť? Čo mám s tým robiť, aby môj život bol láskou? Aby môj život bol láskou, aby ja som bol láskou, aby som bol zosobnením lásky, tak ako Ježiš je zosobnením lásky. A uvedomujem si, že vlážnosť je jedna vec, ktorá nám spôsobuje to, že naše kresťanstvo je tak málo príťažlivé pre človeka dneška. Vlážnosť je to, čo spôsobuje, že mnohí ľudia to nechcú. Lebo nás vidia a povedia si, že byť kresťanom takým, že to nestojí za to, že to sa neoplatí, lebo v nás veľakrát nevidia to, že by sme to mysleli naozaj seriózne, vážne a išli nasadením celého srdca do toho. Prečo sú moslimovia takým silným mužským náboženstvom? Keď som bol v Kazachstane v jednej mešite a bolo tam asi 120 mužov a 3 ženy. A pritom mali 3 sviatky v jeden deň. A veľmi zaujímavé, som si ich zapamätal 2, jeden nie. A prvý bol, že Pán Boh sa ospravedlnil Adamovi, že ho vyhnal z raja. Hej, to bol sviatok. Druhý, že Ježiš bol do neba vstúpil ako prorok. Oni ho majú ako prorok. A tretí som nezabudol. A keď sme tam prišli, oni nás hneď evangelizovali a oni to jednoducho žili. Hej, tých 120 chlapov v tej mešite bolo niečím takým, že oni hneď vyštartovali, privítali nás a ja neviem čo všetko. A ja sa pýtam, že prečo pre chlapov a v celom svete, alebo teda nie v celom svete, ale v mnohých krajinách je to také veľmi príťažlivé. Ja si myslím, že preto, že oni to žijú. Prečo niekedy my nie sme takí príťažliví pre iných? Aby ľudia chceli mať to, čo my máme. Chcú ľudia okolo vás mať to, čo vy máte? To, čo nám Boh môže dávať. A ten citát zo Zjavenia 3, 15-16 je to, čo duch hovorí cirkvi v Laodicei. A to ako keby bola znázorňovaná cirkev dneška. A on to tam veľmi jasne hovorí v tom zjavení, že poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci, keď by si bol studený, alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už ťa vyplúvam z úst. A ja si myslím, že toto je problém dneška. Toto je problém nás ako kresťanov, že my nie sme ani horúci, ani studení. Na 50% tehotní. Na 50% kresťania. A kde sa to možno tak ukazuje, alebo kde to môžeme vidieť? Vlažní kresťania navštevujú bohoslužby viac menej pravidelne. To sa od nich očakáva, patrí sa to na dobrých kresťanov a to tak robia. V Izaiášovi je napísané, že pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzdialuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom. Povedzte mi, koľko ľudí, keď ste možno doma, v nedeľu na Svetej omši, nie tu v UPC-čku, tu je to také živšie a neviem čo, ale keď ste doma, možno v vašom meste, v dedine, koľko ľudí vnímate, že sú horúcimi kresťanmi vo vašom kostole, vo vašej farnosti? Koľko ľudí naozaj by sme mohli povedať, že nie je 50% tehotných na 50% tehotných? A pritom sú v kostole. Prečo ostávame tak na polceste? Prečo je to tak? Prečo tie naše rozhodnutia nejdu ako keby tak dokonca, že to nezaklincujeme tak poriadne, nezaberieme v tom naplno? V tom sa môže preukazovať taká vlažnosť. A možno aj my sa pri týchto pár, možno nejakých pomenovaniach, že čo sú vlažní kresťania, nachytáme na hruškách. Že až to patrí aj mne. Hej, že ako keby som jedno naznačoval a druhé potom žil. Vlažní kresťania si v prípade konfliktu väčšinou vyberú to, čo je populárne a nie to, čo je správne. Viac im záleží na tom, čo si ľudia myslia o ich skutkoch, než na tom, čo si o ich srdci a živote myslí Boh. Čo si o vás myslí Boh? Zaujíma vás to? Alebo sme nastavení na to, že čo si ľudia o mne pomyslia? Ako ma ľudia budú hodnotiť? Ako ľudia budú na mňa pozerať? Ako ja budem stúpať na nejakom pomyselnom rebríčku lásky u iných ľudí, obdivu u iných ľudí a toho, aby som ja neviem čo všetko? Pýtame sa niekedy, že Bože, jak ty na mňa pozeráš a ja chcem, aby som sa tebe páčil v prvom rade, Bože? Ja podriadzujem môj život tomu, aby som tebe robil radosť, Bože. A to je niečo, čo nás ovplyvní a čo nám dá horúcosť do nášho vnútra, aby sme išli a kráčali. V zjavení 3 je napísané, že poznám tvoje skutky, že máš meno, ako by si žil. Ale si mŕtvý. Ale si mŕtvý. My máme meno kresťania. To sú tí, ktorí patria Kristovi. To je niečo, čo nám má dávať život. Lebo Ježiš je život, cesta a pravda, ale my sme veľakrát mŕtvi. My nedávame život. Otec Blachnický, zakladateľ Oázy, Hnutia Svetlo Život, hovorí, že nemôžeš dať, čo nemáš. Jak ja môžem dať niečo v tomto svete, keď to nemám? Jak ja môžem byť príťažlivý kresťan, ak to nemám? Nemôžem. Som vlažný a to potom dávam vonku. A moja vlažnosť nikoho nepriťahuje, skôr frustruje a povedia si ľudia, že toto nechcem. Vlažní kresťania nechcú byť naozaj oslobodení od svojich hriechov. Chcú byť oslobodení iba od trestu za svoj hriech. Nie je pravda, že úprimne nenávidia hriech. V skutočnosti im to nie je ľúto. Je im iba ľúto, že ich Boh potrestá. Koľkokrát ideme na spoveď s tým, že nám to je ľúto. Koľkokrát to je tak zo strachu, že keby dnes bol posledný deň môjho života alebo celého sveta, že ak by som dopadol, že mal by som s tým niečo urobiť, aby keď to príde, aby to bolo v poriadku. Koľkokrát nám je naozaj tak seriózne ľúto, že urazíme Božie city, že vstúpime do niečoho, čo nie je v poriadku. Chodíme na spoveď, pretože naozaj, seriózne, chceme ako Zachej zakývať našim hriechom a povedať, že Bože, že ja nechcem žiť v tom hnoji, pomôž mi z toho. Koľkokrát je to len nejaká taká náhražka niečoho. taká fikcia, taká hra na niečo. Nehrajme sa s Bohom, prosím. Náš život nie je hra, to nie je divadlo. Náš život je každodenné kráčanie, seriózne, hlboké, úprimné, celým srdcom. Vlažných kresťanov dojímajú príbehy o ľuďoch, ktorí robia radikálne veci pre Krista, ale oni sami ich nekonajú. Predpokladajú, že niečo také je pre extrémnych kresťanov, nie pre bežných ľudí. A Jakub veľmi krásne hovorí, že keď teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Koľkokrát vieme, čo by sme mali robiť a nerobíme? Jakub to tu nazýva, to je hriech. Ak vieš, čo by si mal robiť vo svojom živote, ak vieš, kde by sme sa mali premieňať, tak to nie je niečo, že ja to nemusím, ale je to hriech. Viete, naše kresťanstvo je niekedy zmanipulované v tom, že my máme byť iba tí, ktorí sa vyvarujú hriechu, ale nejdu do niektorých vecí, ktoré sú správne. A má to byť opačne. Láska je to, čo sa rozdáva. Láska je to, čo premieňa. Láska je to, čo dáva novú kultúru. A je to naozaj otázka, či my do toho chceme ísť, či do toho chceme vstupovať. Vlažní kresťania nazývajú radikálnym to, čo Ježiš očakával od všetkých svojich nasledovníkov. Poznáte radikálnych kresťanov? Prečo nie sme my niekedy radikálni? Za čo sa hanbíme? Za čo sa hanbíme? Sme hrdí vlastníci cesty, ktorá vedie do neba? Sme hrdí na to, že po nej môžeme kráčať? Prečo radikalita, horúcosť nášho života sa neprejavuje, sa neukazuje? Prečo nestrháva? Vlažní kresťania tvrdia, že milujú Ježiša a on je skutočne časťou ich života. Ale iba časťou. Venujú mu časť svojho času, časť svojich peňazí a svojich myšlienok, nedovolia mu však, aby sa stal pánom ich života. Ježiš hovorí, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Akú časť tvojho života zaberá Ježiš? Je to radikálne rozhodnutie milovať ho, kráčať s ním? Máte takú túžbu ísť ďalej? Láska človeka k človeku je niečo, čo je nádherné. Pre mňa, keď som bol veľmi zamilovaný, chodil 2,5 roka s jedným dievčaťom, to boli najkrajšie spomienky ľudskej lásky. To bolo niečo, čo je veľmi hlboké. A ja som presvedčený, že to poznáte, že to viete, že čo to je, keď sa zamilujete a keď je to niečo také, čo vás tak zobúdza. A ja viem, že toto presne môžeme zažívať s Bohom. Ak prídeme blízko k nemu, jeho láska nás bude lámať v našom najhlbšom ja. My budeme túžiť po tom, aby sme mohli pri ňom byť. Aby sme mohli sa nechať zobúdzať jeho láskou. Aby jeho milovanie nás premenilo na nových ľudí. Chytáte to? Máte to, že Boh toto vám chce dávať? Je to niečo, čo je krásne a čo nás chce strhnúť z tohto sveta, preto, aby sme nechali, aby on nás premenil svojou láskou. Aby sme nechali jeho milovanie vstupovať do nášho vnútra. A je to niečo, čo je hlboké, krásne, motivujúce, povzbudzujúce, nadchýnajúce a je to niečo, čo nám dáva sílu prekonávať veci a je to niečo, čo dáva, ja neviem, to, čo keď ste mali prvé rande, keď ste celú noc nespali, lebo ste sa rozprávali do rána a bolo to pre vás niečo krásne a vôbec ste neľutovali, že na druhý deň ste úplne rozbití a nevládzete, lebo to bolo krásne, lebo ste boli s milovanou osobou a ste sedeli a vás to tešilo a nadchýnalo a ste si to užívali. Mali ste už také? Hej, dobre. A to je niečo, čo nám Pán Boh tiež chce dať. A A neviem, či sme niekedy už boli tak, že ste sa modlili a bolo vám tak dobre, že ste nechceli skončiť tú modlitbu. Že vám bolo tak dobre pri Bohu, že Bože, že ešte chcem. Ešte chcem ostať pri tebe. Ešte chcem nechať rozpaľovať svoje vnútro tebou samým. Ešte chcem viac. Ja veľmi mám rád, keď nie je to stále, niekedy to je drina sa modliť, a to tiež viete, že niekedy to je obrovský zápas a morda, hej, a ostať nažive a nezaspať a naozaj aj hovoriť či v srdci to, čo hovorím ústami a ja neviem čo všetko a viem, že to tak je. A niekedy je to také, že nechcem odísť z toho miesta, že je mi ľúto, že čas zrazu tak rýchle utiekol, že ja neviem, že si poviete, že idem sa hodinu modliť a zrazu prejdú dve, tri a vám je tak dobré, že by ste ešte chceli a už niečo vás vyrušuje, už niečo musíte a neviem čo. Je to také super. Z čoho máte radosť? Čo vás teší vo vašom živote? Priatelia, úspech, peniaze, láska, služba. A možno niekoho teší, keď má peknú kúpeľku s krásnou podlahou. Nevidno až tak tú podlahu, ktorá je taká krásna. A možno o sebe vieme povedať, že čo nás tak teší, čo nám dáva radosť. Ale povedzte mi, že čo prináša radosť Bohu? Čo prináša radosť Bohu? Ste už niekedy o tom rozmýšľali? Čo ho robí smutným a čo mu dáva radosť? Robíme radosť my Bohu? Teší sa z nás Boh? A prinášať radosť Bohu je súčasťou nášho života. V Efezanom Pavol píše, že skúmajte, čo sa páči Pánovi. Pýtame sa to na to Boha, že Bože, že čo ešte môžem? Jak ti môžem urobiť radosť? Jak môžem spôsobiť to, aby tvoje vnútro, Boh má city? Ako môžem urobiť to, že budeš radostný, že sa budeš tešiť zo svojho syna, zo svojej dcery? Čo môžem urobiť, Bože, aby si bol šťastný, aby si bol ešte radostnejší, aby si bol nadšený z toho, že cí, ten Jano, aký je super. Hej, v Jobovi to je, viete, keď Pán Boh bol nadšený z Joba. Hej, že a prišli tam a žalovať a diabol tam hovorí a Boh hovorí, a videl si Joba? Videl si Joba, aký to je chlap? Videl si, čo on všetko dokázal? Vidíš, jak on žije čisto? A Boh ukazuje nadšenie. Si to prečítajte, mňa to vždycky tak nadchýna, že keby dnes Pán Boh tak povedal, aj o mne, dajme, že keby tak s niekým hej, mal debatu v nebi a vidíš toho Jana? A vidíš, jak on žije? A vidíš, jak sa snaží? A vidíš, jak bojuje? Si keby to tak povedal. A nebolo by to krásne, keby to o vás alebo o mne tak Pán Boh povedal? Bolo by to niečo, čo mu prináša radosť, čo ho teší v jeho vnútri. A trošku chcem pozrieť na Noého. A vtedy, keď Noé žil, tak svet bol v úpadku a ľudia žili pre svoje potešenie, nie pre Božie. Pán Boh sa nemohol na to pozerať. Pán Boh bol frustrovaný z toho, jak ľudia žijú. Mi je niekedy to ľúto, že Pán Boh pozerá na nás. A že vidí, jak my sme ďaleko od Neho. A ako keby sme boli takí chudobní v rozhodnutí ísť ešte viac za ním. A v Genesis tam sa píše, že iba Noé našiel milosť u Pána. Pretože žil tak, aby to robilo radosť Bohu. Pretože on žil tak, sme tu my všetci. Keby Noé to vtedy prepásol a nežil by tú milosť, nežil by tak, aby sa páčilo Bohu, tak dnes tu nie sme. To je, čo by Pán Boh vymyslel, aby dával ďalej svoju lásku, aby ukazoval, ako miluje človeka, ale Noé to zachránil vtedy, vytrhol to z tej biedy a chudák musel postaviť korab, v ktorom sa zachránil. A Bohu prináša radosť, keď ho nadovšetko milujeme. Naša vlážnosť ostáva niekedy, že povieme, Bože, ja ťa milujem, ale nie je to niečo, čo by bolo také, že ťa milujem nadovšetko. Milujeme Boha nadovšetko. Tak, jak Jožo, keď písal Aničke. Anička moja drahá, ja ťa milujem tak veľmi, ja by som preplával aj more kvôli tebe, aj cez Mount Everest by som do vašej dediny prišiel na rande za tebou. Anička, večer, keď nebude pršať, prídem. Hej. A mám taký dojem, že my presne toto robíme s Bohom. Že my na jednej strane poviem, Bože, ja ťa milujem, že je to krásne byť tvojím, a na druhej strane my ostávame pri prvej prekážke a sa necháme zlomiť a jednoducho, kde si ideme preč. Noé bol najspravodlivejší a najbezúhodnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Noé viedol bohumilý život. To je to, čo Pán Boh povedal o Jobovi, a zrazu sa to tu píše o Noémovi. Hej, že on bol najspravodlivejší, najbezúhodnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Možno to vtedy nebolo až také ťažké, lebo všetci boli oveľa horší ako on. A možno ten level nebol až taký vysoký, ale to mi raz možno dá po hlave, no, keď raz sa stretneme, im povieš, hej, že ty nevieš, čo som ja žil, že čo bolo. Ale Noé viedol bohumilý život. To znamená, že sa mu páčilo, že to bolo dobré. V 6. kapitole, tam v tom 9. verši je, že Noé kráčal s Bohom. Stále, čiže bol ako keby taký, mal rande, celoživotné rande s Bohom. Kráčal s ním, robil mu radosť, miloval ho nadovšetko. A presne toto chce Boh od nás. On chce takýto horúci vzťah, aby my sme do toho vstúpili. Aby bola naplňaná jeho túžba milovať sa so svojimi deťmi. On dychtí po nás a to chce čas. To chce čas, ktorý my potrebujeme dať Bohu, aby sme my boli nadšení jeho láskou a on aby bol nadšený tvojou láskou. A Boha milovať nadovšetko, to je zápas. To je zápas. Oplatí sa to. Nie je to niečo, čo ukrátite niekoho tu zo zeme. Nejakého človeka. Nie je to o tom, že vaša láska musí patriť iba jednému človeku. To je blbosť. Naša láska v prvom rade má patriť Bohu. A ostane nám ešte veľmi veľa, veľa, veľa lásky pre toho človeka. Bude to niečo, čo je nádherné, lebo Boh nám bude dávať silu milovať iným spôsobom. Nás to vytrhne do iného levelu lásky. Nebude to niečo telesné, ale bude to niečo, čo bude prekračovať limity lásky v našom živote. Je to niečo, kde zrazu môžeme prežívať úplne také nadšenie. V Ozeášovi 6.6 je napísané, že milosrdenstvo chcem a nie obetu. Poznanie Boha viac ako celopaly. Máme tu lásku k Bohu a s tým všetkým, čo nám on hovorí v sebe, že toto chceme žiť. Raz, keď som bolo také čítanie, že milosrdenstvo chcem a nie obetu. Poznanie Boha viac ako celopaly. A sme boli traja kňazi v jednom kostole a sme sa hecovali navzájom, že kto bude kázať. A všetci sa, viete, že ja, puste mňa, prosím. Nie, ty povedz na čo, povedz. A sme si dávali miesto veľkodušne, že kto pôjde, lebo nikto nemal nejakú kázeň pripravenú. Ja hovorím, že dobre, že ja poviem niečo, ale nezlaknite sa. A teraz prečítal som evanjelium. A potom som povedal, že bratia a sestry, viete čo, že my sme tu síce traj, ale nikto z nás nemá dnes kázeň, tak porozmýšľajte o tých slovách, čo sme počuli. A klakol, otočil som sa a išiel som si sadnúť. A teraz, keď som prišiel k miestu, kde som sedel, som sa tak zastavil, otočil a vrátil som sa ku ambonu. A teraz som sa začal ľudí pýtať, čo ste si teraz pomysleli? Rozmýšľali ste o evanjeliu? Alebo ste si povedali, že tí farári traja sú tu? Nikto nám ani nič nepovie. Jakí sú leniví, si nikto nepripravil kázeň. Koľko ste nás odsúdili v tomto momente? A videl som, jak ľudia tak začali skúmať štruktúru lavice a dlažby v kostole. A som ich chytil na hruškách, som bol hnusný vtedy. A som si uvedomoval, že veľakrát to je tak, že Boh hovorí, že milosrdenstvo chcem viac ako obetu. A tí ľudia sa obetovali. Prišli do toho kostola, ja neviem, koľko kráčali, bolo tam chladno a hovorím, vy ste sa obetovali teraz. A Boh dnes jednoznačne hovorí, že ja chcem viac milosrdenstvo ako obetu. Ja chcem, aby ste boli milosrdní viac ako tí, ktorí sa pre niečo obetujú. Láska je to, k čomu nás on pozýva. A to je láska, ktorá naozaj bude niečo, čo bude hlboké z nás. A Ježiš hovorí, že a je to aj zo starého zákona, on to klincuje a hovorí, že milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom. Nie 50%. Nie 50% kresťan. Nie na 50% tehotná. Celým svojim srdcom. Chytáte? Celým svojim srdcom. Celou svojou dušou. Celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Nič väčšie nie je. Milovať Boha? Nie trošičku. Nie do nejakej miery. Celým srdcom. Celou mysľou. Celou dušou. Full in love. Plný lásky. Plný lásky, nadšenia, zápalu pre neho. Bohu prináša radosť,
keď mu úplne dôverujeme. S vierou prijal Noé pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť, a s bázňou postavil korab na záchranu svojej rodiny. Ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. S vierou prijal Noé tento údel. Čo ste vy s vierou už prijali? Viete, keď mi Boh povedal, som bol pred 2 týždňami v Prahe a som bol v kostole, kde mi prvýkrát Boh povedal, že aj ty budeš môjim služobníkom, a som chcel, že či to nezmenil, alebo že či je spokojný, že či mi zase niečo nepovie, nič sa neudialo. Ale som si uvedomil, že ja vtedy som povedal Bohu, a to nebolo ani vo viere, to vtedy bolo naivite asi. Ale ja potom som tomu uveril, že mám ísť do seminára, a to už bolo vo viere. Ale on mi vtedy povedal, že mám byť jeho služobníkom, ja som povedal, že dobre, a potom mi to dochádzalo, že čo znamená byť Božím služobníkom, a išiel som do seminára, a toto už bol krok viery, keď som tam išiel. Lebo ja som nebol na to pripravený a čakal som, že Pán Boh niečo musí urobiť, aby som sa premenil na jeho služobníka, a dodnes to tak hovorím, že on to musí robiť. A ja sa pýtam, že čo vy s vierou robíte? Bohu prináša radosť, keď mu dôverujeme. Keď možno vykročíme do veci, kde strácame istotu. A Noé mal možno minimálne tri dôvody na to, prečo mal pochybovať o tomto blbom nápade, ktorý zrazu on prijal. Postav koráb. On to s vierou urobil, ale mohol prvý dôvod mohol byť to, že nikdy nezažil dážď. Keď si čítame v Genesis, tak vtedy Boh ako keby sítil zem spodnými vodami. A on nikdy nezažil, že by teraz pršalo. Boh mu povedal, že postav koráb, a on nikdy nevedel, čo to znamená dážď. Nikdy to nezažil. Stovky kilometrov od oceánu. A ako dostať to hebedo, ten koráb, na vodu? Jak to urobiť? Ja by som hovoril, že Bože, že veď pozri, tak dobre, tak veď poďme na Miami postaviť ten koráb, že tam to už dáme do tej vody. Ale tu, ako, čo to je? Že, čo ty odo mňa chceš? A možno tretí dôvod, že ako zhromaždiť zvieratá a starať sa o nich. Že Bože, ty si vieš predstaviť, čo to je? Že nájsť tu teraz toľko zvierat a mohol sa vyhovárať. Ale v tom prvom texte sme čítali, že on s vierou do toho vstúpil. V žalme sa píše, že Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo. Viete, že my potrebujeme dúfať v neho. My potrebujeme kráčať tam, kde on nás pozýva. Nebojte sa veriť Bohu, dôverovať. Tomu robí radosť. Tomu robí radosť. To nie je tak, jak to Anders Košic hovoril jak tomu synovi, nie? Že skoč synu. A uhol som sa a mu hovorí, ani vlastnému otcu never, hej. Keď spadol, hej, z toho, jak skákal, on sa uhol. A Boh to nikdy neurobi. Že keď ťa pozve, že vykroč, a on sa neuhne. A on povie, ha, vidíš, ani mne nemôžeš veriť. Boh to nebude robiť, on nie je taký. On keď ťa pozve, tak ty môžeš s vierou do toho vstúpiť. A to tomu urobí radosť, lebo zrazu bude vidieť, že á, pozri, tie moje deti, ak mi veria. Oni mi veria. A to bude ho tešiť. To ho bude tešiť. 120 rokov trvala stavba korábu bez známky dážďa. Mnohí ľudia možno si povedali blázon. 120 rokov sa tam pechoril, zbíjal celý ten koráb a možno tí ľudia chodili okolo neho a povedali, že Noé, že čo sa ti stalo? Si sa so slonom zrazil? S koňom, aby koňa vyvalilo. A čo sa ti stalo? Hej? A on 120 rokov to budoval a nikde nič, ani kvapka dažďa. Nič sa nedialo, ale on pokračoval. Viete, niekedy nás Pán Boh pozve do veci, kde zrazu my nevieme celkom, že o čo ide, do čoho sme to vstúpili, ale keď to príjmeš od Boha a pôjdeš ďalej, tak zrazu ty budeš vidieť, že ten príbeh sa odvíja a bude mať úplne taký americký happy end, že to všetko krásne skončí, lebo Boh je na konci toho. Aj možno to bude vyzerať ako bláznovstvo tohto sveta, ako bláznovstvo v očiach iných, a môže to vyzerať ako Ježišova smrť, ktorá sa stala bláznovstvom pre mnohých, a to bol obrovský happy end, z ktorého my dodnes žijeme. A toto je Božia logika, a to je tá dôvera, v ktorej my potrebujeme kráčať. V ktorej oblasti života potrebujeme úplne dôverovať Bohu, aby sme mu priniesli radosť? Kde to nie je o dôvere? Kde my zlyhávame v tom, aby sme povedali, že Bože, ja chcem byť tvoj a ja ti verím, že ty nikdy neodtiahneš tú ruku odo mňa? Máte také oblasti, kde nás to pučí, tláči a kde ideme vo vlastnej sile? V liste Hebrejom sa píše, že bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Bez viery. Je nemožné páčiť sa Bohu. Čo robíte vo viere? Čo robíte vo viere? Ktoré činnosti, čo z nášho života robíme vo viere? To je to nasadnutie do toho fúrika. Sadli by ste? Sadli by ste? Máme takú dôveru, že Ježiš by nás nepriviedol do stredu tej rokliny a vyklopil. A spadni už na ten 1220, na 1223 telo. Hej, ty si ďalší blázon, ktorý si nastúpil? Určite nie. Určite nie. Určite by toto Ježiš neurobil. Veríte mu? Staňte sa bláznami. To Bohu bude robiť radosť. Kráčať vo viere, nasadnúť do fúrika a postaviť koráb. To je bláznostvo. Ale Boh sa teší. A Bohu robíme radosť, keď mu dôverujeme. Bohu prináša radosť, keď ho počúvame z celého srdca. A Noé urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh. Noé urobil všetko tak. Neurobil len niečo tak, on urobil všetko. A to sme znova pri tých 50%. My niečo robíme, vy ste tu na duchovnej obnove. Vy ste niečo aj dnes urobili, preto aby ste boli s Bohom. Niečo sme urobili. My sme urobili to, že sme si dali vrch Chaplinovho oblečenia na seba. A čo tie nohavice a rozkošľavané topánky? Máš ich? Sú niekedy také oblečené na nás? Počúvame Boha z celého srdca? Poslúchol a úplne presne. Ako my poslúchame Boha. Veľakrát použijeme takú kresťanskú zdvorilostnú frázu. Budem sa za to modliť. Hej. Pán Boh nám povie niečo, pozve nás do niečo a my tak povieme, budem to rozlišovať a budem sa za to modliť. Kopec ľudí, podľa mňa, stratí smerovanie práve preto, že boja majú strach odpovedať áno, veľkodušné áno Bohu. A stratí sa smer. A Boh nám to hovorí a pozýva nás a my hovoríme, o, budem sa za to modliť. Taká kresťanská odpoveď, že daj mi pokoj. Hej. Budem sa za to modliť. Potrebujeme na to dávať pozor. Oneskorené posluchnutie je vlastne neposluchnutie. Koľkokrát sme chytili už to, že čo mám urobiť? A my to odkladáme, že a teda ešte nie. Od 1. marca. A od januára budúceho roku. A po prázdninách. Od ďalšieho semestra. A na budúci týždeň. Zajtra. Koľkokrát? Máte? Koľkokrát to tak robíme? Boh nedlží vysvetlenie alebo dôvod. Poslušnosť je kľúčom k pochopeniu. Veľakrát my chceme vedieť, že prečo. Noé sa nevypytoval. Bože, tak vieš čo, vysvetli mi to celé a povedz mi, jak to všetko dopadne, daj mi ten happy end do nejakého zorného uhla a ja sa potom rozhodnem, či áno, či nie. Koľkokrát by sme chceli vedieť, že čo keď toto urobím, že jak sa budem cítiť, jak to budem prežívať, čo všetko Pán Boh s tým ako myslí. A my chceme ako keby chytať ešte viac. Boh nemusí to robiť. Boh nemusí to robiť. Poslušnosť je kľúčom k pochopeniu. Až tedy, keď budeš kráčať a sa obzrieš, tak uvidíš, že si, jak dobre, že som toto urobil. To bolo správne rozhodnutie. Ísť a počúvnuť. Ísť a počúvnuť. Čiastočná poslušnosť, nie na 100%, to už sme si hovorili. V žalme je napísané, že Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní a ja vždy pôjdem po nej. Och. Mali by sme to odvahu dnes tak seriózne povedať Bohu, že sa postaviť pre Neho a povedať Mu, že Bože, ukáž mi cestu svojich prikázaní a ja vždy pôjdem po nej. Asi by sme to zvažovali, lebo by sme sa báli, že Pán Boh zajtra nám nakáže ísť do takého kláštora a tam nás zavrú do konca života a tam sa Boh na nás vyzúri a bude nás tam mučiť tým reholným životom a neviem čím. Čo keď nie? Nemáte taký strach niekedy z toho, že povedať Bohu 100% áno, lebo čo keď Pán Boh bude chcieť takú blbosť odo mňa a ja pritom snívam o tom princovi stále, ktorý príde na tom bielom, už teraz na koni, nie, na bielom BMWčku a ja neviem čo, hej? A Paľo Hudák hovorí, že princovia vymreli a ostali len kone. Hej. A my niekedy to tak sme v tom a preto sa bojíme ísť k Bohu. A Ježiš hovorí, že ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. To je znak toho, že milujeme Boha. Čiže Bohu prináša radosť, keď ho počúvame z celého srdca. Má radosť z našich životov Boh, že ho počúvame z celého srdca? Má radosť Boh z teba, že ho počúvaš celým srdcom? Máme odvahu mu dnes večer povedať, že Bože, ja ťa chcem počúvať celým srdcom. Ja ťa milujem a preto ťa chcem počúvať. Raz na Facebooku som čítal, že Lukáš Košťal napísal, že archu postavil jeden amatér. Titanic postavila veľká skupina profesionálov. Mám ambíciu byť amatérom, ktorý počúva Boží hlas. A veľakrát to tak môže vyzerať. Ale Pán Boh, keď nás pozve niečo robiť, tak on doplní. Hej, tam sú ešte také odpovede, že to je krásne a potom jeden sa tam tak vyhral a napísal veľa, ale posledná vec bola, že posledná veta, že aj keď v skutočnosti v Božích očiach sme asi všetci tak trošku amatéri. Hej, že my sme tak trošku amatéri, ale Pán Boh doplní to, čo môžeme dávať ďalej. Bohu prináša radosť, ešte vládzete? Hej, už len 3 slajdy asi. Bohu prináša radosť, keď ho chválime a neustále mu ďakujeme. Boh má radosť, keď mu vyjadríme náš obdiv a vďačnosť. Nadchýnajú vás veci? Ja, keď žijem teraz v Bratislave a keď prídem na Spiš a idem okolo Tatier, tak si to teraz uvedomujem, že to je krásne, aké nádherné. A veľakrát to urobím, že normálne si vyťahnem foťák a si fotím z auta. Hej, že ma to tak ako nadchýna, alebo keď východ slnka, alebo čokoľvek. To je niečo krásne. A uvedomujem si vtedy niekedy, že poviem, Bože, že vďaka ti za to, že si to tak nádherne urobil. Jeden kňaz, raz som telefonoval s ním a sedel vo vlaku. Nepoviem vám, že kto. A sedel vo vlaku a teraz sme telefonovali a mi hovorí, Jano, počkaj chvíľku. A teraz, čo? Nie, že čo? A mi hovorí, Jano, taká krásna žena tu prišla. Pán Boh sa s ňou tak vyhral, hneď je krajší deň. A ja som ho tak počúval a teraz som si uvedomil, aký on je citlivý na to, že krása je niečo, čo Pán Boh dáva. A on ďakoval Pánu Bohu za krásnu ženu, ktorá vstúpila, ja neviem, či do nejakého osobáku vlaku, alebo do kúpečka, ale do kúpečka asi nie, tá žena by bola v šoku, hej, keby on tam s kolárikom sedel. To, jaká krásna žena, hej. A asi to tak celkom nebolo, ale on mi to, ja som bol taký hotový z toho, lebo to je môj ako dlhoročný priateľ, a nečakal by som to od neho, že on takto vie vnímať krásu a chváliť Pána Boha za krásu ženy. A on to vtedy urobil a mne to tak veľmi ma to potešilo. Takže potrebujem mu dávať taký obdiv. Tu Noé postavil Pánovi oltár, vzal zo všetkého čistého dobytka, zo všetkých čistých vtákov a priniesol zápalnú obetu na oltári. Dal mu ako keby poďakovanie za to, že ich zachránil. Vzdal Bohu úctu a česť, ktorá mu patrila. Chválime Boha, ďakujeme ho, ďakujeme mu. V Jakubovi sa píše, že ďakujte za skúšky, ktoré niekedy prídu do vášho života. Ja mám taký dojem, že my len repceme. Že neďakujeme za tie skúšky. Chválime Boha za každý deň, za to, že môžeme žiť, za to, že máme čo na seba, za to, že ja neviem, môžeme tu byť. Viete, toľko vecí je, za ktoré my by sme mali byť vďační. Ja tak hovorím niekedy, že každého kňaza by mali poslať na chvíľu na nejaké misie. Hej, daj do Afriky alebo do Kazachstanu. A možno každý človek by mal niekde ísť na chvíľu. Úplne inak by sme si vážili veci. Úplne inak by sme boli vďační za prízemnú, ja neviem, batériu, kde vodovodný kohút, keď otvoríte, tak zrazu tečie voda. My by sme boli hotoví z toho, keby sme dajde žili v slame, ja neviem, v Nairobi, kde je nič voda. Tam stoja šory, pretože tam majú cisterny a odtiaľ berú vodu a kto vie, aká tá voda je. A vecka tam nie sú platené. Ja neviem, koľko stojí, keď chcete ísť na vecko. A my to tak berieme všetko a nezaslúžili sme si to. Nezaslúžili. Viete, že jak som si zaslúžil, že som sa narodil u najlepších rodičov na svete? Nezaslúžil som si to. Ja som sa mohol narodiť ako čierny chlapec v Nairobi v slame. Mohol. A Pán Boh ma dal tu. A ja mu za to ďakujem. Aj za to, čo môžem žiť. V žalmoch sa veľa píše o tom, že máme chváliť, velebiť, oslavovať Boha. Mám taký dojem, že naša modlitba je veľakrát len prosiaca, že zabudáme oslavovať, ďakovať Bohu za to, že je taký dobrý. Čo to vo vás urobí, keď
keď urobíte, uvaríte dobré jedlo, mne sa to ešte nikdy nestalo, a pretože nevarím. A tu ma nahovárali, že by som dnes večer išiel variť, že keď sa bude upratovať, ja viem, že ja radšej by som šiel upratovať, jak variť. To mi viac ide, lebo s varením to je pre mňa taký problém. Tak výfonku ešte. A keď urobíte, uvaríte dobré jedlo a niekto teraz... A viete, že to nie je len také formálne, že on povie, že super, hej, ale teraz vám to povie niekto, ty vieš čo, že to sa ti naozaj podarilo, že také dobre som niečo nejedol. A cítite, že je to úprimné. Čo to vo vás urobí? Hej, to je motivácia. Neskutočná. Nie, že na budúca ešte viac dám do toho a ešte viac si pozriem recepty od prastarej matere, že jak to robili a že by to chutilo ešte a ja neviem čo všetko a budem sa snažiť. A je to motivácia. A keď Pánu Bohu povieme, že Bože, že tá žena sa ti tak podarila, hej, to je, on je nadšený z toho a urobí ešte viac takých krásnych, hej, a budeme ešte viac ho môcť chváliť. A je to niečo, kde on naozaj chce nám dávať takú radosť do života a podľa mňa on veľmi málo vďačnosti a chvály dostáva od nás. Veľa vecí berieme veľmi prírodzene, veľmi tak ako keby už, že si to narokujeme. Že si narokujeme to, že môžeme byť zdraví. Že môžeme byť zdraví. Dnes mi volala jedna priateľka, ktorá známa, ktorú už dlho pracujeme a prekonala leukémiu. A dnes bola u jedného kňaza, ktorý prekonal tiež leukémiu a hovorí, že sme tam sedeli a on keď hovoril o tom, tak plakal a ja som tam sedela a plakala s ním. Hej, obidvaja máme presne tú istú diagnózu, obidvaja sú vyliečení z toho. A tá moja známa Ľudka je ešte v procese, ona schudla 25 kg, stále bojuje teraz s tým a tak ďalej, ale hovorí, že nie je žiadna choroba už v nej, že už len nastavujú tie imunológiu v jej tele, ale obidvaja hovorí, že plakali od radosti práve v tom, že môžu žiť ďalej, že môžu ísť ďalej. Kopec ľudí nemalo to šťastie a nemá to šťastie. Hej, a my veľa vecí berieme tak, že zabudáme byť vďační. Spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou a v radosti sa veseliť. Nezoberme, nenechajme sa ochudobniť tým. My sa môžeme radovať a tešiť a veseliť pred Bohom. A Bohu prináša radosť, keď využívame svoje schopnosti. Hej, a Boh povedal Noémovi, a plote sa, množte a naplňte zem. A on to urobil, lebo sme tu. A život v plnosti znamená, že budeme... ako keby žiť to, do čoho nás Pán Boh pozval vo všetkom. Je mu na radosť, on sa bude z toho tešiť. Boh je starostlivý rodič. On nám dal nadanie a schopnosti a my to potrebujeme využívať. Využívať to, čo nám Otec dal a tomu prináša radosť. Tomu prináša radosť. Viete, že otcovia a mami sú určite, keď vidia, že rastiete, že vám ide škola, že ja neviem, dávate zo seba, že prinášate nejaké ovoce, tak oni sa tešia, že sú hrdí na vás, nie? Keď prídete a poviete, že všetky skúšky za semester, a to je super, nie? A to je také sa tešia. A ja som presvedčený, že Pán Boh, keď vidí, že som ti dal 100 talentov a ty zrazu tých 100 talentov využívaš a ideš a to premieňaš a obohacuješ svet, robíš ho krajším, lepším, plnším lásky, tak Pán Boh, keď som mu dal 100, som mu mal dať 120 a ešte mu pridám, hej? Lebo ten, kto má to, on sa pridá. A ja mám strach z toho, že my niekedy... tie talenty zakopeme kdesi, hej, pik, hej, urobíme stierku, nahrnieme a povieme, že ja chcem byť taký v šedej zóne, že mi stačí, že ja nechcem nejak vynikať, nechcem nič iné také robiť. A zakopeme to. A Pán Boh teraz hovorí, och, ty chudák, veď som ti dal, veď rob s tým niečo, ja ti pridám, ak toto využiješ. A my zakopeme a nejdeme v tom. Tomu neprináša radosť. Keď budete mať deti, ktoré budete vedieť, že sú nadpriemerne nadané a oni zrazu... sa dade stratia v tomto svete a prestanú robiť to, na čo majú, tak budete sklamaní a budete hovoriť, ty máš naviac, jak to, čo žiješ. Ty môžeš oveľa viac robiť a budete im to hovoriť a oni nič. Oni si budú tak na pol plynu, kde si stále kráčať. Ej, a to bude sklamanie. Ja som presvedčený, že Pán Boh toto prežíva. Že on keď nás vidí, tak sa teší, keď to využijeme, že keď ideme a je sklamaný, keď nie. V žalme sa píše, že pozerá z miesta, kde prebýva na všetkých obyvateľov zeme. On, čo každému osve, utvoril srdce a chápe všetkých skutky. To je tvoja originalita. Pán Boh pozerá odtiaľ, kde je na všetkých obyvateľov zeme. Pozerá sa aj na teba dnes večer. Aj dnes večer Pán Boh pozerá presne na teba, že čo, jak, dačo, spustíš dačo do seba a posunieš sa, alebo stále takisto budeme ďalej sa, trapenisko bude, alebo pôjdeme, hej, vykročíme znova a naštartujeme znova, tá čiara bude taká nová štartovná.
Radosť Bohu urobíme, keď budeme sami sebou. Keď budeme sami sebou. A taký film je Ohnivé vozy. Tam ten hlavný predstaviteľ veľmi beha. Stále beha. A on hovorí, že keď bežím, prežívam Božiu radosť. Keď bežím, prežívam Božiu radosť. Ak budeš robiť to, čo sú tvoje schopnosti, budeš prežívať Božiu radosť v sebe. A bude to pre teba nadšenie. Pre mňa je nadšenie byť Božím služobníkom. Je to nadšenie, lebo stále zažívam ten adrenalín s Bohom, že čo Bože ešte vymyslíš, kde ma ešte zavoláš, čo môžeme ešte spolu robiť, čo ešte chceš, aby som urobil. A stále je to adrenalín a stále čakám na ten hnilec, kedy to príde. A kedy pôjdem hĺbšie ešte možno do toho, že Bože, a teraz mi ukáž. Keď čítam teraz Púštnych otcov, tak ma to beriem. Hej, a ten hnilec ešte viac by som túžil, lebo to je taká púšť tam, taká oáza, možno úplne tichá. Tak kedy si hovorím, že toto by som potreboval niekedy, že tak zatiahnuť ešte viac na hlbinu a ešte viac byť s Bohom. Ale to je niečo, čo jednoducho možno Pán Boh raz dá, ale on nám dal kopec vecí, do ktorých investoval a my to potrebujeme vytiahnuť a využiť. A možno to niekedy tak potvrdí a budeme mať Božiu radosť v sebe. Boh nám dal uši, oči, chuť, čuch, mať, spánok, dýchanie. Je to niečo, čo my potrebujeme mať v sebe a ako keby to tak chytať, využiť tie schopnosti, využiť tvoje oči, ruky, všetko, čo máš. Hej, nežijeme na pol plynu. Posledná vec. Že Pán pozerá z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha. Neostaňme, prosím, vlažní. Neostaňme na 50% tehotní. Neostaňme na strome, keď Ježiš povie, aby sme išli. Neostaňme. Nepošlime ho do pizzerie. Nevyhovorme sa na niečo. Ale majme sílu a ochotu vnútra ísť s ním. A bude to niečo, čo spôsobí, že budeme horúci v našom vnútri. Že budeme horúci. Máte chuť? Máte nadšenie pre to? Čo bude tvoja odpoveď? Budeš pišťať dnes, Bože, daj mi viac. Daj mi viac. Ja chcem ešte viac teba. Chcem ešte viac tvojej lásky, viac tej horúčosti, viac toho zápalu. Čo dnes večer povieš Bohu? Drahý Bože, ja ti ďakujem za to, že si presne taký, aký si. Že si tento svet stvoril tak a že si nám dal život a že ťa môžeme poznávať, milovať. Že môžeme kráčať s tebou a zažívať radosť z nášho vzťahu. Ja veľmi prosím, aby si vyliečil vlážnosť našich životov, aby sme sa neuspokojili pri niečom. Prosím, zobuď nás. Zobuď nás ako tú princeznu, ktorá zaspala. Zobuď nás svojou láskou. Zobuď nás tým nadšením, ktoré je v tebe a nakaz nás tým. Ja veľmi prosím, aby sme dokázali otvoriť, keď ty klopeš. Aby sme stále dokázali otvárať, keď ty klopeš. Ďakujem, že ty budeš stále klopať. Že ty si neunavný. Že tebe to nie je jedno, ako žijeme. Ale chceš naplňať náš život svojou milosťou a požehnaním. A ja ťa prosím za týchto mojich bratov a sestry. Za týchto chlapcov a dievčatá. Prosím, aby oni vstúpili do novej dimenzie vzťahu s tebou. Aby sme všetci vstúpili do novej dimenzie. Aby sme sa posúvali z levelu do levelu. Aby sme išli z viery do viery, zo slávy do slávy. Aby sme mohli ešte viac prežívať teba a tvoje pôsobenie v nás. A ja prosím, aby sme sa stali ľuďmi lásky. Pomôž nám. Pomôž nám, bez tvojej lásky to nedokážeme. Ukáž nám pochopiť tvoju hĺbku, veľkosť, šírku tvojej lásky. Aby sme sa nechali zapáliť tvojou láskou. Aby sme ju niesli všade tam, kde žijeme. Potrebujeme teba, tvoje požehnanie a milosť. Oslav sa v nás, lebo ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen.